гаворыць радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Прэм'ер-міністр Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў свеце. У Іране адбываюцца прэзідэнцкія выбары. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдатаў, аднак галоўнае суперніцтва чакаецца паміж дзеючым прэзідэнтам, кансерватыўным ісламскім палітыкам Махмудам Ахмадынажадам, вядомым сваімі антыізраільскімі выказваннямі, і былым прэм'ерам рэфармістам Мірхасэйнам Мусаві. На участкі прыйшла беспрэцэдэнтная колькасць выбаршчыкаў. Вынікі выбараў вызначаць характар дачыненняў Ірану з Захадам, які заклапочаны ядзернымі амбіцыямі Тэгерану. Кіраўнік Усесветнай гандлёвай арганізацыі Паскаль Ламі выказаў недаўменне ў сувязі з плянамі Расіі ўступаць у арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам. Ламі адзначыў, што яму афіцыйна не было паведамлена пра гэты намер Масквы. Днямі расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін заявіў, што ўсе тры краіны спыняюць асобныя перамовы з Усесветнай гандлёвай арганізацыяй і будуць уступаць у яе як члены адзінага мытнага саюзу. У Боснії суд у справе ваенных злачынстваў прысудзіў былога палявога камандзіра баснійскіх сербаў да 25 гадоў турмы. Следства высветліла, што ў 95-м годзе Новак Джукіч загадаў пачаць артабстрэл баснійскага гораду Тузла, які быў тады абвешчаны зонай бяспекі пад кантролем ААН. У выніку абстрэлу загінулі болей як 70 мірных жыхароў, як найменей 150 былі паранены. Канстытуцыйны суд Малдовы ў пятніцу ухваліў роспуск парламенту і правядзенне датэрміновых выбараў. З запытам у суд звярнуўся дзеючы прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін пасля таго, як парламент двойчы не змог абраць прэзідэнта краіны. Паводле заканадаўства, датэрміновыя выбары павінны адбыцца на працягу 45 дзён пасля роспуску парламенту. У Пакістане сярод ахвяраў двух сённяшніх выбухаў вядомы святар Сарфаз Наімі, праціўнік руху Талібан. Паводле пакістанскай паліцыі смяротнік узарваў сябе ў мячэці, дзе служыў Наімі ў месце Лахор. Загінулі два чалавекі, дзясяткі параненыя. Наімі не раз крытыкаваў напады талібаў-смяротнікаў, кажучы, што яны супярэчаць ісламу. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэм'ер-міністр Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Магілёўскія сябры незарэгістраванай партыі «Свабода» і «Прагрэсу» патрабуюць ад управы юстыцыі аблвыканкаму патлумачыць, на якой падставе рэгістрацыйныя дакументы іх на арганізацыі былі перададзеныя ў КДБ. Гэта і іншыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем з тэмы беларуска-расійскай малочнай вайны. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. З-паміж былых 1500 найменненняў беларускай прадукцыі легальны статус захавалі толькі паўсотні гатункаў, якія дзеляцца паміж трыма прадпрыемствамі. У працяг тэмы Ігар Карней.
На інтэрнэт-старонцы Роспатрэбнадзора надрукаваны спіс беларускіх вытворцаў, чыя прадукцыя адпавядае патрабаванням тэхнічнага рэгламенту на малочную прадукцыю. Да ўвозу на тэрыторыю Расіі дазволеныя вырабы трох прадпрыемстваў: Белакт з Ваўкавыску, акцыянерных таварыстваў Слонімскія малочныя прадукты і Малочныя горкі з Горак. Амаль ва ўсіх выпадках, а гэта крыху больш, чым 50 найменняў, гаворка пра малочнае харчаванне для немаўлятаў і дзяцей першага году жыцця. Фактычна, гэта ўсё, што засталося ад ранейшага 1500-га асартыменту. Дзесяткі астатніх гульцоў, якія не паспелі аформіць дакументы у адпаведнасці з патрабаваннямі новага тэхнічнага рэгламенту, уведзенага ў Расіі з канца 2008 году, экспартныя пастаўкі на ўсход мусілі замарозіць. Антон Шуканаў, кіраўнік транспартнай фірмы, якая спецыялізуецца на перавозках малочнай прадукцыі, кажа, што фактычна тыдзень праца ягонай арганізацыі спаралізаваная. Расійскія мытныя і ветэрынарныя службы не пускаюць фуры далей за беларуска-расійскую мяжу.
Хто нічого не возіць молоко. Є ветеринарна служба спеціальна, є таможні пости, які розглядають груз. Є тут повноцінна таможня. Смотрить, що везем, свіряє з документами. Якщо там нет определенного количества документов, сертификат происхождения товара, в лучшем случае заворачують. В худшем ставка йде 2500, хоча всі знають, що беларускі товар.
Учора головний санітарний лекар Росії Геннадій Анішин черговым разом окреслил умову вертания сотню наименьев белорусской молочной продукции у российский гандаль. Строгое выполнение техничного регламенту, то бок отрымание отповедных дозволов. Экс-министр сельской господарки Беларуси Василь Лявонов перекананы, что белорусские улады наупрост дотычные до конфликтной ситуации, хоть и спробуют робить выгляд покрюдженных.
Стан нашей стороной. Мы же не провели в соответствии все документы. Поэтому все основания для этих санкций были. Рассчитывали, как всегда, пройдет братские отношения, но видите, оно не проходит. Надо привести в соответствие, у них же там введены стандарты новые. Не так сложно это все сделать. Просто безалаберно. Все на авось.
Россия может своими силами обеспечить свой рынок молочными продуктами?
Пока она не обеспечивает, а в принципе потенция, она может кормить еще две таких России, но потенциал этот не использован. Там сельским хозяйством место, оно для них не интересно пока. Когда у России есть доллары, тогда все привезут. Не белорусский, так другой будет. Другое дело, что мы же беспошлино везли, у нас же преимущество. Поляк же так и немец не провезет, а у нас беспошлинная торговля. И это прозевали.
Шмат кто шукает у молочной спрэчцы политичный подтекст. Российские эксперты, у приватности, кажут про несговорливость Александра Лукашенко у справе признания Паўднёвай Осетии и Абхазии. Однако российский аналитик Вадим Дубнов выказал думку, что все это нагадывая бизнес-войну, у якой белорусский бок, принамсі, спадзяецца и на политичные дивиденды.
Белорусский президент получил то, что он хотел ценой некоторых трудностей сельского хозяйства, которое вполне решаемо. Зато продолжается движение Беларуси в том направлении, в котором она идет независимо от Лукашенко. Это достаточно органичное движение самой страны, которая, в общем-то, и географически, и ментально уже и так одной ногой в Европе. И если есть этому, на самом деле, какое-то серьезное препятствие, то пока оно только одно – сам Лукашенко.
Лічыць расійскі аналітык Вадзім Дубноў. Тым часам беларуска-расійскае гандлёвае супрацьстаянне набывае нечаканыя рысы. Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў прапануе ўраду маркіраваць бананы і цытрусавыя, каб спыніць шэры імпарт з Расіі. Паводле ацэнак экспертаў, узровень такіх паставак дасягнуў 40% і мае тэндэнцыю да далейшага росту. Дык чаму ж Расія адмаўляецца імпартаваць беларускае малако? Меркаваннямі гарадзенскіх мінаков на гэтую тэму цікавіўся Сергей Астраўцоў.
Мы думаем, что Россия возьмет наше белорусское молоко. Это их политические моменты какие-то.
Политические причины. Белорусы вообще не должны думать о том, берет Россия белорусский продукт или не берет. У нас очень много соседей из других, которые с удовольствием возьмут. Я думаю, у нас хорошая продукция. Я по первому образованию технолог, скажу вам точно.
Ну, не знаю. Молоко хорошее, почему не берут?
Нам нравится.
А почему они не хотят брать его?
Ну, слышала, конечно, в новостях слышала. Я с этим никогда связана не была, поэтому и не знаю.
Я думаю, что это политика, это все политический аспект. Я не думаю, что в России качество молока лучше, чем в Беларуси, это 100%. Ну, смотрите, Россия не берет молоко, то, что там находят разные причины, то, что там не по стандарту, хотя у нас, допустим, взять Савушкин продукт, даже Гродно, у нас молочный мир и стандарты европейского качества, вот у них как сертификат ISO. Но так своего производителя не защищают, нужна конкуренция, если страна стремится быть как Европа.
Да, я слышала, ну, почему они отказались, именно мое мнение, честно говоря, даже не знаю.
Во-первых, воспитывают хорошим манерам. Ну, возьмут молоко, попугают и возьмут чего.
На мой погляд, тиснуть на Лукашенко. А чому тиснуть? Ну, это ведомо только там Путину, Медведеву. Больше, ну, тяжко сказать. Я думаю, они поспрашаются, и Лукашенко что-нибудь им пообещает. Ну, и снова все будет добро с этим молоком. Да, ну, а потом снова про нечто будут спрашаться. Там, у них хапая питания там. Супрацьпаветраная оборона, там все остальное. Ну, я думаю, Лукашенко вывернется, и он хитрый жук.
Коррупция, ну. Надо дать денег и будут покупать, ну.
Ну, я думаю, что, может быть, маркетинг плохо работает, может быть, качество им не нравится, либо принципы какие-то. Наша продукция, в принципе, неплохого качества. Поэтому что Россия на этот счет думает, сложно мне сказать.
Качество продукции наше хорошее, значит, только, я думаю, для того, чтобы Россия свой рынок отгораживала от других, для того, чтобы их собственный производитель был, в принципе, востребован.
А пытанне на вуліцы горадні праводзіў Сергія Стравцоў. А на вэб-сайце Радыё Свабоды мы прапануем наведнікам адказаць на такое пытанне. Якая падзея апошняга тыдня была для вас найважнейшай? І прапануем выбраць адзін варыянт з пяці. Адкрыццё Менску-інфармацыйнага цэнтру Рады Еўропы, забарона на ўвоз у Расію малочнай прадукцыі з Беларусі, наданне Беларусі статусу назіральніцы ў Радзе дзяржаў Балтыйскага мора, кібератака на вэб-сайт «Харты 97», фестываль «Бі-ту-гэза». Нагадаю, адрес нашага сайту свабода.орг.
Невялічкая вёска Газа, магчыма, неўзабаве стане вельмі вядомай на ўсю краіну, бо гэта найбліжэйшы населены пункт ад той самай атамнай электрастанцыі, якую плануюць пабудаваць у Астравецкім раёне. Што думаюць пра будучае суседства з мірным атамам жыхары Газы? Пра гэта і не толькі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы свабоды слухайце на хвалях свабоды пазней. Прэм'ер-міністр Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі, у тым ліку спыніць усе антыдэмпінгавыя расследаванні і скасаваць абмежавальныя мыты. Фактычна, гаворка ідзе пра вольны гандаль паміж дзяржавамі ва ўмовах эканамічнага крызісу. У Киеве премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, апрача перамову с Юлией Тимошенко, сустракался с президентом Украины Виктором Ющенком, старшинем Верховной Рады Владимиром Литвином и лидером партии регионов Виктором Януковичем. Про выники киевских сустреч белорусского премьера рассказывает Валер Калиновский.
У часе візіту Сергія Сідорскага ў Кіеў быў падпісаны мемарандум паміж МЗС Беларусі і Міністэрствам эканомікі Украіны ў сферы прымянення адмысловых антыдэмпінгавых і кампенсацыйных захадаў ва ўзаемным гандлі. Дакумент мае зусім скасаваць гэтыя захады з двух бакоў. Гэта закране, напрыклад, пастаўкі беларускіх шын ва Украіну і украінскай карамелі ў Беларусь, а таксама шэраг іншых таварных груп. Апрача таго, Украіна пагаджаецца зняць абмежаванні, якія існуюць цяпер на пастаўкі беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі, а Беларусь вызначае для украінскіх вытворцаў нацыянальны рэжым у гандлі, касуючы цяперашняе 10% імпартная мыта. Гаворыць беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі.
Мы дагаварыліся о том, што ва ўзаемнай торговлі мы знімаем усе препятствы між Беларусью і Украінай по свободному перемещению всех товарных групп.
Бакі дамовіліся з наступнага тыдня аднавіць паставкі украінскай электраэнергіі ў Беларусь, прыпыненыя ў 2007 годзе, а таксама супрацоўнічаць у справе далейшага транзыту украінскай электрычнасці, гаворыць Юлія Тимошенко.
Украіна з сегодняшнего дня начнёт паставкі электраэнергіі ў Беларусь. Это увеличение экспорта украінскай электраэнергіі. Мы также в ближайшее время сможем решить вопрос о совместном экспорте электраэнергіі другие страны.
Як признали прем'єри обедвух країн, корективи во взаємний гандаль уносить економічний кризис. За перший квартал этого года товарозворот поміж країнами упав на 58%, а белорусский экспорт еще более на 64% у порівнянні з минулим годом. Домовленості саправди революційні, меркує менський економіст Леонід Злотніков. Але він має сумніви, ці будуть вони тривалими.
Тут двобаковий процес. Это так само будут и рынки и для украинских товаров на нашей территории. А украинские товары больше ценные, чем белорусские, особенно товары харчовой группы. Так что это долго так не прояснует, почнут наши и промысловики, и аграры лоббировать, опять закрыть рынок.
А прача іншага, беларускі ўрад выказаў жаданні знайсці ва ўкраіне пакупнікоў малочнай прадукцыі. Размовы на гэтую тэму вяліся яшчэ ў лютым-сакавіку, але цяпер гэтая тэма актуалізавалася ў сувязі з расейска-беларускай малочнай вайной. Увогуле, гандлёвы прарыў у адносінах Беларусі з Украінай у значнай ступені абумоўлены тым, што цяпер Менск, як і Кіеў, мае не найлепшыя адносіны з Масквою. Гэта як бы супольны выклік Расіі, мяркуе палітолаг Алексей Кароль.
Тут з боку Беларусі, на мой погляд, ёсць і палітычны аспект. Гэта уладкаванне стасункаў з кіруючай элітай Украіны як знак таго, што ў Беларусі як так само, як прикмета, що в Білорусі так само іде лібералізація. Це праз Україну знак на Захід.
Лічить політолог Олексій Король. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. Вы на хвалях свабоды, вяртаемся да тэмы расійска-беларускай малочнай вайны. Яна прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану айчынных перапрацоўчых прадпрыемстваў. Паводле звестак Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, ўжо больш як на 30 заводах даводзіцца сушыць лішкі малака. Рэпартажы нашых рэгіянальных рэспандэнтаў падсумаваў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне з наступствамі малочнай вайны першымі сутыкнуліся прыватнікі. Малако з асабістых падворкаў адмаўляецца браць з заводы, таму што гэтае малако нібыта дрэннай якасці, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Пра такія выпадкі паведаміў Свабодзе фермер з Бабруйшчыны спадар Уладзімір. Ягоныя аднавяскоўцы цяпер не могуць здаць малако на завод. Ім кажуць, што яно нібыта скіслае.
Я когда работал председателем колхоза, здесь же в этом хозяйстве, у меня стоял отдельный холодильник на сборное молоко. Люди привозили, и по двое, по трое суток его не забирали, оно охлаждалось. Это все уже убрали, люди собирают в бетонах молоко, а пока молоковоз придет, пока едет, доедет, то вероятно, что оно может быть кислое.
На Бабруйскім молочным заводе прадузятое ставленне до приватного молока отмовляют, але разом с тем отзначают, что по водле якости оно соступая колгасному.
Хозяйство проще проконтролировать условия производства молока. А частнику, конечно, сложно, если раньше хозяин оставлял лучшее молочко себе, а то, что как бы ему не совсем нравилось, он мог сдать, то теперь наоборот. Мы должны принять охлажденное, качественное, чистое по всем показателям молоко.
Выпадки вертания молока не были редкими и до теперешней молочной войны. Але теперь яны набудут больше глобальный характер, лечит фермер. И он кажет, что на приватниках легче экономить сродки и позбегнуть перегрузки вытворчести.
Вы побываете на фермах, где доят вручную бочки, не молокопроводы даже, аппараты падают в навоз. Там молоко это по качеству значительно хуже, чем сборное молоко. Колхозам вернуть молоко это на уровне преступления. А сборное молоко вернули и вернули, никто на этом ничего не потерял.
Официны на Могилевщине признают, что вяскоўцы все менее сдают на перапрацовку молоко с подворков. Так, у параўнанні с 1995 годом колькасць коров на Могилевщине зменшилась на амаль 520 тысяч голов. Что до прогнозов, то на перапрацовавших заводах лечат спынение молочной войны, это только часовое замирение. Керовник одного из них подмасовал свой прогноз, назвавший одну из махчимых причин у конфликту.
В России есть союз молочников, который обратился к президенту Медведеву и просит его, чтобы он принял меры для того, чтобы поддержать российского производителя молока. Вот и все. Отсюда все вытекающие последствия.
Суразмовца додал, что никто теперь не дасць гарантыю, што такой сітуацыі больш не паўторыцца і вайна не пачнецца зноў.
Гарадзеншчына, Ваўкавыскі Беллакт і прадпрыемства Слонімскія малочныя прадукты атрымалі сёння дазвол Масквы ўвозіць сваю прадукцыю на тэрыторыю Расіі. На астатніх малочных прадпрыемствах рэгіёна спецыялісты чакаюць чарговага рашэння расійскай улады. Міхал Карневіч паведамляе.
На Наваградскі масларобчы камбінат сёння раніцай прыехала з Расіі машына за малочнымі прадуктамі. Кіраўніцтва прадпрыемства не ведае, што рабіць, загружаць ці чакаць, кажа загадчыца аддзела маркетынгу Лілія Грынь.
Но у нас нет никаких
писем, никакой информации, никаких документов, запрещающих отгрузку. Мы как бы можем грузить. Весь вопрос состоит в том, что эта машина застрянет на погранпереходе именно на российской стороне.
Спадарина Грин додает, что у них уже стоят несколько автомашин на границе и чекают там. Керавництво предприятия уверено, что должны быть некие изменения.
Ну, мне кажется, что-то должно случиться в положительную сторону, потому что контракты-то были заключены. Российская Федерация оплатила этот товар, и деньги возвращать им никто не собирается. Мы продукцию наработали на все, что мы заключили.
Загадчица отдела маркетингу рассказывает так само, что последним часом их предприятие начало активно шукать иные рынки сбыту, бо проблемы с российскими партнерами возникают не упершиню. На Щучинском сыроробчем заводе так само чекают изменам, каже загадчица отдела маркетингу Татьяна Васюк.
Да, мы сейчас с нетерпением разглядываем через каждый буквально час информацию на сайте Роспотребнадзор и смотрим списки, которые сейчас начали уже пополняться на разрешение ввоза продукции нашей белорусской на российский рынок.
Спадарина Васюк каже, что это становище явно наигранное. Выехная продукция на российском рынку добро разыходится, тому с ее слов, оно повинно измениться до лепшего. Пытаюсь у спадарини, что думается робить, коли подобная ситуация с российским рынком будет повторяться и надалей?
Ну, естественно, никто ж не будет сидеть сложа ручки. Будем действовать, будем работать, что-то будем делать. Вот будем пытаться, наверное, что-то с Украиной работать, Казахстан, возможно.
Сказала загадчица отдела маркетингу Шушинского завода Татьяна Васюк. Вы на хвалях свободы. Уладальники домов у приватным секторе Барановичу скардятся на финансовый тиск с боку улады. Чиновники разом с милициантами штрафуют господаров за недоброупорядкованность в уличной территории. Например, штраф за нескошенную траву вызначен аж у 900 тысяч рублей. Передає Анатоль Круговид.
Поводле дадзеных Барановіцкага гарвыканкама, за першыя дні, як чыноўнікі распачалі такую своеасаблівую аблаву, у прыватным сектары выпісана больш за 200 прадпісанняў. 42 домаўладальнікі пакараныя штрафам. Гэта выклікае абурэнне. Асабліва скардзяцца нямоглыя і адзінокія. Але арганізатары рэйдаў не паддаюцца. Да прыкладу, старшы лейтэнант Дзмітэр Логвін кажа, што ў Барановічах нібыта шмат ненармальных людзей.
На некаторых выпісваецца прадпісанне, если людзі нармальныя, они выполняют, устанавливается срок, выполняют, убирают все. Если в случае человек не выполняет указанное, на него составляется административный протокол в порядке статьи 21.14.
Кажа про свою працу старший лейтенант Змітер Логвін. Участковый милициант твердить, что люди с ним сварятся. А за чего сварятся? Вот что тлумашить одна жихарок Барановичев, приватный дом, якой на улице спокойной. И она не разумея, чему милициант, як кажа, придирается менавіта до яе.
У нас денег нету. Надо нам сначала дом покрасить, забор. Ну, подождите, сколько заборов стоит некрашенных. Мы набрали кредиты, у нас денег, можно сказать, на еду не хватает.
Милицианты не зважают на такие тлумачения. Оправдываются, что начальство загадывает активно штрафовать жихаров городу.
Работы еще достаточно много. Сплошь и рядом нарушение ответственности на сегодняшний день за ту же самую нескошенную траву, либо за загромождение строительными материалами придомовой территории от 5 базовых величин.
Поведомляя наместник начальника отдела аховы правопорядку и профилактики ГАУС майор Алексей Трофимов. И он усведомляет складанность становища самотных пенсионеров, але виноватыми лечить только их самих.
В нашем частном секторе большинство граждан проживает все-таки престарелого пожилого возраста. Штраф 175 тысяч, это довольно-таки ощутимо для пенсионера. Люди находят оправдание в отсутствии финансового затруднения, отсутствии помощников. Если не можешь сам, то попроси соседов.
Мясцовый юрист и правооборонца Сергей Гоуша кажа, что до методики административных штрафов улады звертаются нередко. Ранее подпильновали кандидата у депутаты от оппозиции. И он подтверждает основание отповедного закону. Але не выключая, что зараз таким чином имкнутся пополнить городский бюджет, який трошить по швах.
Не можно мыть свою машину, это уже с экологичного пункта погляду, когда до своего дома. Мизяканика за это покарали, за им же на угол была свежка тогда по выборах. И тут как раз бачили, что машину протирая. Ага. Активно идет сбор сродков, бо напевно у бюджета не хапая грошей. И это одна из причин больше активизовать працу в милиции, рейды проводить, как притягнуть сродки некие.
Сказав барановіцький активіст Сергій Гоуш. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Литві на білорусько-литовській межі сьогодні стартував третій міжнародний фестиваль музики і мистецтва «Бі Тугеза». Передає наш кореспондент Тетяна Поклад.
Назва фестывалю, який почався каля Нарвілійського замку, літерально у 100 метрах від білорусько-літовської межі, «Be Together» у перекладі означає «Будьмо разом». Цягом амаль трьох днів на трьох великих сценах і у клубних помешканнях виступить півсотні виконавців і гуртов з усього світу. Маріо Басанов, Envidis Fit, Джазуд і інші зорки електронної музики представляють на фестивалі від сьогоднішнього вечора 7 проєктів живої танцевальної музики, для якої сьогодні, як і літось, віддадена особна сцена. Фестиваль у гэтым годзе паводле арганізатараў збірае яшчэ больш удзельнікаў, чым мінулыя фэсты. Людзей не напалохалі прагнозы дажджлівых выходных у Літве. Размаўляю з беларускімі студэнтамі, якія едуць на фестываль. Александра Ігнатовіч была на ўсіх фестывалях ад самага пачатку, цяпер едзе трэці раз.
Людзі збіраюцца для таго, каб мець радасць ад стасункаў адзін з адным, стасункаў з музыкамі, адчуванне такой вольнасці і незаклапочанасці. І таму мне здаецца, што вось беларускай моладзі, якой на самай справе гэтага не хапае, таму што Беларусь менавіта моладзі культура, она абсолютно не развита. Вельми мало бывает таких мероприемств, и тому для белорусской молоди, для звичайных белорусских молодёнок, это просто наифайнейшая, наполненная махшимость да причиниться и до европейских каштовностей сучасных молодевых, и так само неким чином поширить свой кругогляд и встретить новых людей. І гэта вельмі важна.
Александр Ханін вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце на Be Together, едзе ўпершыню.
ТФС – это не просто способ вабить час, але и некое дочинение до европейской супольности, и меркую, что будет шмат новых знакомств. Еду туда не как послухать миновито неких певных артистов, а как, мабуть, как у меня знайшлися мои любимые группы. Ну и, конечно, послухать Ляписа Трубецкого, я у живьем николи не чув.
Гурт Ляпіс Трубецкой, директор Be Together Гедрус Клімкевіч, представляє як амбасадара сьогоднішнього фестивалю. Ляписи були удільниками самого першого фестивалю 2 роки тому і мали добрий поспіх. Літось на фестивалі найбільше було грузинських і біло-червоно-білих стягів. Біло-червоно-білі молодь привезла і сьогодні.
Ваша свобода. Виніки дня.
Усе лето от 22 години до полуночи основные події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живые гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніков дня щоранок от 6 до 8 години.
Усе лето.
Сьогодні у вашій свободі гостем ефіру буде громадський редактор гэтага тижня Олексій Дубровський. Прогучить дослід про випускні балі. Жыхар Бабруйску Владимир Гайдукевіч піша і спявае песні на вершы з праекту «Верш на свабоду», а таксама бліц-аналіз, чаго чакаць у найбліжэйшы час ад нацыянальнай валюты, гутарка з былым старшынём Нацыянальнага банку Станіславам Богданкевічам. І зараз пра што пішуць наведнікі вэб-сайту «Радіо Свабода» ў інтэрнэце. Пра гэта вас пазнаёміць Алена Радкевіч і Стас Івашкевіч.
Жыхары Смаленшчыны лічаць, што беларускае малако шкоднае. Гэта вынікае з запытання, праведзенага Смаленскай абласной версіяй «Камсамольскай правды». На пытанне, як вы ставіцеся да забароны на ўвоз беларускіх малочных вырабаў, жыхары в обласці адказвалі: «Хто ведае, можа там сапраўды ёсць штосьці шкоднае, купляць беларускае малако пакуль не будзем». Рэакцыя наведнікаў сайту «Свабоды». Удзельнік форуму, які падпісаўся смаленскім спажыўцам:
«Чыя б карова мычала, а ваша маўчала? Чаму вы толькі цяпер забаяліся беларускіх малочных прадуктаў? Чаму не спытаецеся таго ж Анішчанку, а якую прадукцыю вам імпартавалі раней? Вельмі сумнеюся, што вашыя расійскія айчынныя прадукты лепшыя. Знясіце іх на свой санкантроль».
Наведнік сайту з нікам Маскаленка:
«Так вось і пачынаюцца канфлікты на нацыянальнай глебе».
Ананім іранізуе:
«Гарэлкай спаілі, беларускім малаком дабіць хацелі».
Депутаты Палаты прадстаўнікоў прапануюць увесці адміністрацыйную адказнасць за распіццё піва і слабаалькагольных напояў у грамадскіх месцах. Распіццё піва на вуліцах, у скверах, парках, стадыёнах, транспарце будзе забаронена. КОП рэагуе на навіну так:
«Чыста як у Амерыцы. Там нават у сваім аўто нельга не тое, што піва жлукцаць, але і сексам займацца. Дзікая краіна, і мы туды ж. А хто спрэс п'яных мянтоў афармляць будзе? Яны на службе цвярозамі амаль не бываюць».
Хороший немец з Менску:
«Давно час наспеў, а то рэжым моцны ў барацьбе з нацыянальнай самасвядомасцю, а вось з праявамі грамадзянскага свінства слабы, потым крыўды, піў піва, як у сябе на радзіме, штрафавалі на шмат еўра».
Галіна з Віцебску:
«У нас багата законаў добрых і розных, а мы пілі, п'ем і будзем піць».
Дзівак выказвае сваю версію:
«Штрафаваць будуць, трэба ж неяк казну папаўняць».
Наведнік з нікам Анкл Ді:
Як пілі, так і будзем піць, на от болі. Узгадайце дзень цвярозасці на дзень святого Валянціна. Нешта мне здаецца, што такімі спосабамі нічога не даможацеся, а толькі будзеце грэсці з народа грошы, якіх і так мала.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Працяг «Доўгай дарогі дадому» ў аўтарскім чытанні слухайце пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі Алена Радкевіч. Спачатку нагадаю навіны з Беларусі. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, што Масква і Менск нібыта дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Паводле звестак Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, ўжо больш як на 30 заводах даводзіцца сушыць лішкі малака. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Тымашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэта не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, то з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. Беларускія імпартэры просяць урад абараніць іх ад нелегальнага ўвозу бананаў і цытрусавых з Расіі. Менскі саюз прадпрымальнікаў накіраваў на імя віцэ-прэм'ера Кабякова ліст з прапановай увесці на гэтую прадукцыю кантрольныя знакі. Паводле экспертаў, узровень нелегальнага ўвозу бананаў дасягнуў паловы ад легальнага. У сваю чаргу афіцыйны імпарт бананаў і апельсінаў у Беларусі робіцца стратным. Вы на хвалях Радыё Свабода, зараз кароткая зводка міжнародных навінаў. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдатаў, аднак галоўнае суперніцтва чакаецца паміж дзеючым прэзідэнтам, кансерватыўным ісламскім палітыкам Махмудам Ахмадынежадам, вядомым сваімі антыізраільскімі выказваннямі, і былым прэм'ерам, рэфармістам Мірхасэйнам Мусаві. Кіраўнік Усесветнай гандлёвай арганізацыі Паскаль Ламі выказаў недоўменне ў сувязі з планамі Расіі ўступаць у арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам. Ламі адзначыў, што яму афіцыйна не было паведамлена пра гэты намер Масквы. У Боснії суд у справе ваенных злачынстваў прысудзіў былога палявога камандзіра баснійскіх сербаў да 25 гадоў турмы. Канстытуцыйны суд Малдовы ў пятніцу ўхваліў роспуск парламенту і правядзенне датэрміновых выбараў. З запытам у суд звярнуўся дзеючы прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін пасля таго, як парламент двойчы не змог абраць прэзідэнта краіны. У Пакістане сярод ахвяраў двух сённяшніх выбухаў вядомы святар Сарфаз Наімі, праціўнік руху Талібан. Паводле пакістанскай паліцыі смяротнік узарваў сябе ў мячэці, дзе служыў Наімі ў месце Лахор. Загінулі два чалавекі, дзясяткі былі параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годдзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Пасяліўшыся ў Менску на танкавай, не адразу пазнаёміўся з суседзямі. Мінуўся нейкі час, пакуль дазнаўся, хто жыве побач на адной пляцоўцы. Вышэй на паверхах былі мастакоўскія майстэрні, але хто там гаспадару, я не ведаў. Мае старыя знаёмцы-мастакі жылі ў іншых месцах, пераважна ў новым доме па вуліцы Сурганава. Таму трохі падзівіўся, як аднойчы пачуў у тэлефоне запрашэння зайсці ў пэўны нумар на 12 паверсе. Там была майстэрня мастака-графіка Яўгена Куліка, якога я часам сустракаў на падворку. Вечна самотны, хваравіта згорблены, ён не таропка, ішоў з крамы ці ў краму, ветліва вітаўся і ўсё. Размовы між намі не ўзнікала. А тут он гостинно запросив сесть за стол, сказал, что есть справа. А проч его у майстерни был Микола Купава, еще кто-то незнакомый. Яны мне поведомили, что мастаки подрихтовали лист у Москву с нагоды бядотного стану белорусской мовы и теперь сбирают подписи. Я бегло прочитал той лист, мабыть, он был звычайный. Таких листов тягом стагоддзя было написано немало, да все без аніякого знаку. Бо справа зусім не в тим, что мова белорусов сама по себе гине. Тое, что она гине, партийные кіраністы ведали не гоже за белорусских интеллигентов, може, навод лепш, бо володала повним набором фактов і лічбу. Але як до того односилося? Коли інтелігенти плакали, дик партійці радувалися, бо гэта було якраз тое, чого ад їх вимагала їх вера, до чого комуністи імкнулися. А менавіта до окончальної перемоги комунізму у пособну взятій країні з адзінай мовой, адзінай верой і адзіним керівністом на чале Ленінського ЦК. Важно было хиба заховать у секрете мовный лингвицит, не порушить стану психологической комфортности высокого керовництва в этом пытании. А тут некая жменька мастаков и письменников сунутся со своим листом. Те ведали это те, что писали листы жальбы у высокие партийные органы? Мабыть же ведали, бо не первый раз робили тое. Але все ровно робили, бо ничего иншего робить не заставалось, а робить было треба. Хоть бы для чистини уласного сумления, на який-небудь поспех того мог сподеваться хиба сконченный дурень. Я подписал лист, який праз день-другий, поповненный подписами, мастаки отправили у Москву Горбачеву. Особисто я причинился до мовной справы не упершиню. Год тому надрукував у «Известиях» артикул менавіта у оборону мовы. Недавно с тем же выступил по московскому телебаченню у простом эфире. Тады моим коллегам у студии НТВ был выдатный украинский письменник Владимир Яваревский, и мы удвох звертались до российской интеллигенции, да помогчи нам оборонить национальные святыни. Отгуку, на жаль, ніякого не имели. Зенон Пазняк надрукував у эстонском часописе выдатный артикул, присвеченный лингвициду нашей мовы. Немало выступали у оборону мовы Нил Глевич, Ргор Бородулин, Анатоль Вертинский да іншие письменники. Теперь мы упершиню зверталися непосредно до генерального секретаря ЦК КПСС. Ни на что не спадзяючыся, чекали, однако, отказу. Некоторые начали жартовать. Ну, теперь мову законить, примусить керовницу заговорить по-белоруску. Иншие только криво усмехались. Выказывалась такая думка, что Машеров, коли б не загинул, вернул бы мову у Конституцию БССР. Але иншие казали, что не вернул бы, бо сам я ее не ведал. И сам я ее оттуль вывел. Да и наогул неведомо, чи ведал он хоть бы слово по-белоруску. Як раз на той час у Менск приехала на гостевание группа космонавтов и разом старый Пономаренко. Для встречи с ими на войсковый завулок были запрошены некоторые деячи культуры. Потелефоновали и мне. Я трохи здивился, навошта. Я николи не захоплялся космосом, мало кого с космонавтов ведал, а я змушенный был пойти. Там уже были Климу, Коваленок, Терешкова с дочкой, еще нехто. Гостей, як і належить, посадили за гоноровые месяцы со столом и почали тосты и размовы. Праз некий час чинный парадок порушився, сформовалися группы по интересах. На одном конце стола у окружении захопленных дамов пригожены космонавты вымовляли добре посоленные анекдоты, а на другим что с тихим голосом расповедал Пантелеймон Кондратович Пономаренко. Я прислухався. Подобно, то была старая байка про то, как Пономаренко ордары на арешт белорусских письменников заменил у Сталина на орданы для них. То и далось ему вельми складано, как он оповедал. Сам змушенный был ратоваться, простуться к Бобруйск, таемно двираться до Москвы и там домахчися приему у Сталина. Сталин уратовал от Берия гонор белорусской литературы купалу колосу бровку с Глебком. Той расповед старого босса мел поспех, пропоновали тост за здоровье дорогого Пантелеймона Кондратовича. Після про його героїчний учинок написали газети, не раз розповідав Борис Саченко, який незабаві надрукує артикул, як незав'язані шнурки, а зовсім не кадебісти згубили життя Янки Купали. Пономаренко при житті робився високородним героєм білоруської історії. Однак незабаві сталося процвіразіння. Героїчна аура Пономаренки причмела. Вучений Крот откопав у бездонному партархіві засекречені раніше листи Пономаренки до Сталіна, де білоруський гауляйтер сльозно просив дозволу якнайхочей арештувати ворогів народу, націоналістів Янку Купалу, Якуба Колеси і ще некоторих шкодників, вредящих успішному строїтельству соціалізму в СССР. Чому Сталін не уважив ягоную просьбу, засталося невідомо, але навряд чи у тим є чекає заслуга Пономаренки. Як відомо, папірка у сучасній паперовій цивілізації – велика сила. Рукописи не гарать, але не всі гарать і доноси, що увогалі помагає істині, до якої імкнеться література. Принамсі, повинна імкнуться. Між тим, отказу підписантам з ЦК КПСС довго не було, хоча ніхто його дуже не чекав. І раптом новина – приїхала комісія розбиратися з проблемою мови у Білорусі. Почали викликати, як і належало, секретно по одним у особний кабінет будинку ЦК. Мене поклікали ці одним з перших. У кабінеті сиділи два наджмутих чиновники з Москви, тут же прикнувши Іван Антонович. Гутерка скеровувала таким чином, що підписанти не розібралися. Приватні факти, фактики, видали за типові і у виніку написали неправду, що кладе пляму на партійну політику Білорусі. Мова Білорусі нормальово функціонує, поспіхово розвивається, агульні тиражі білоруськомовної газети у порівнянні з минулою п'ятигодкою узросли на стільки-то процентів. 80% усіх школ у Білорусі білоруськомовні. «Ти нема ніводної білоруської школи», – не устримався я. Чиновник одразу змовк. Він не привик, каб йому перечили чи навіть його перепиняли. Помовчавши, сказав, що завтра вони поїдуть по областях і на місці познайомляться з мовною обстановкою. Про скільки Джон поклікали знову. Другий раз Антонович уже не було, у кабінеті сиділи тільки москвичі. Вони бадьоро повідомили, що їздили на Городенщину, особисто зайшли у випадкову на їхнім шляху школу, і та школа оказалася цілком білоруською. «Яка гэта школа?» – запитався я. «Напевно, у Гудєвичах?» Чиновник збентежено уставився у мене. «А ви откуль ведаєте? Хто вам сказав? Кому ж невідомо, де в нас білоруська школа на показ? У Гудєвичах. Там і наставник такий, білоруський ентузіаст Білокос. Ти два зазірнули папірку? Так, Білокос, ага». Здається, я їм щось сапсував, чи може мені так здалося. Навряд чи їхній спектакль можна було чимось сапсувати. Як і треба було чекати, користі з нашого листа було нешмат. Нічого умовної проблеми не змінилося. Змагання за її давно не було хронічний характер, то розгоралося, то затухало без яких-небудь виніків. Але на той раз нікого не посадили, не звольнили з праці, і то винік. Усе ж, здається, наближалися інші часи, які несли надію.
Протяг успомінув Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Улетку пасля купальня з'явілася нагода паехаць у Італію. З'ездзіць у Італію я заўжды быў рады. Памятаю яе з даўняй паездкі ў Рым. Яна запомнілася мне як жаданае сонечнае свята. На гэты раз запрашала мэрія гораду Терні, сталіцы правінцыі Умбрыі. Ехала нас трое, апрача мяне яшчэ Дайнека з таварыства дружбы і вядомы Іван Іванович Антановіч з ЦК. У напаленым летняй гарачынёй аэрапорце імя Мікеланджэла нас чакаў жвавы і гаваркі італьянец з імем Джорджо, які на новенькай Альфа-Ромео памчаў усіх у Терні. Летняя Італія нават праз шкло аўтамабіля выглядала цудоўнай, казачнай краінай. Мы мчаліся па новай аўтастрадзе з хуткасцю 120 км у гадзіну. Побач мільгала кустоўе прысадаў з белымі і жоўтымі кветкамі. Здаля велічна праплывалі хвойныя парасоны пініў. На схілах, абпаленых спёкай гораў, гровасціліся каменныя будыніны старажытных гарадкоў з касцёламі пасярэдзіне замкі, абстаўленыя кіпарысамі вілы. Терні, як горад з сучаснай індустрыяй, быў меней прывабны. Затое вадапад на ягонай ускраіне, знакаміты каскадо, незвычайна жывляў увесь навакольны ландшафт. З гораду Джорджо павёз нас у свой курортны гарадок Педылюка, дзе жыў з сям'ёй. Крывая дарога доўга вілася паміж белых скалаў і прывяла да невялікага утульнага пасёлачку, што прыткнуўся да крутаватага схілу на беразе горнага возера. Над пасёлкам грувасціліся руіны старажытнага замку, а па той бок высілася белая скульптура Мадонны на зялёным пагорку сопцы. Усё тое маляўнічае адбівалася ў ціхай азёрнай вадзе. Мы пасяліліся ў прыдарожным матэлю, і Джорджо Бергаміні, такое было прозвішча гэтага чалавека, пачаў нас вазіць на ўласным старэнькім дызелі, які ў яго ўвесь час псаваўся. То падцячэ вада з радыятару, то выбухне шына. Мы з'ездзілі ў Терні, за Терні, на сядзібу ягонага прыяцеля мастака. Сядзіба тая, званая студыяй, была збудавана з старога млыну, пасярод памяшканняў, па каменнай падлозе чок чысты і сцюдзёны ручей. Стары бацька мастака частаваў нас віном і распавядаў, як працуе сын. Паводле прафесіі ён металург, а мастацтва ягонае хобі. З'ездзілі таксама ў горную вёсачку Паліна, з якой адкрываўся цудоўны пагляд на шырокую завалочаную шызай дымкай даліну. Тая вёска ў сусветную вайну была партызанскай базай, і яе насільнікі мелі пляны завязаць сяброўству з беларускімі партызанамі. У Терні давялося прысутнічаць на адкрыцці беларускай мастацкай выставы. То было ўвогуле сорамнае відовішча. Тузін старадаўніх 40-х 50-х гадоў карцінаў на тэмы ўздыму льна трасты ці заключэнне дамовы аб соцпаборніцтве, партрэтаў перадавіковай творчасці, развешаных у невялічкай зальцы, рабілі гнятлівае ўражанне на рэдкіх наведвальнікаў. Сапраўды паказваць тое ў краіне высокага класічнага мастацтва было для арганізатараў выставы вялікай саманадзейнасцю. Мабыць, і яны разумелі тое. Пасля яе закрыцця ўсе экспанаты былі безгаспадарчо пакінуты, ніхто імі не апекваўся. Назад на радзіму іх прывёз усё той жа Джорджо паводле ўласнай ініцыятывы і за свой кошт. Святочнай нядзелі паехалі ў Флярэнцыю, то была, мабыць, самая незабыўная мая паездка. Я бачыў сапраўдную статую Давіда на плошчы перад саборам, у якім калісьці спатыкаліся героя несмяротнага Данте, а ў знакамітай галерэі Уфіцы Тяжко було стримати сльози перед полотнами Сандро Боттичеллі, які я пам'ятав з репродукції пари сумного моєго юнацтва. У невеличкій отульній траторії випили по пари бокалу у к'янці, якою тоді полюбилося мені на все життя. Джорджіо послуговувався нами і за шофера, і за гіда, і за клопотлівого господара. У особі гетого італійця ми набили тоді вірного і шматгодового сябра. Чи не кожний год після він приїжджав у Мінськ, то со спартовцями, то з туристами, то з ветеранами-партизанами, а то як дарадця італійської фірми по реконструкції автодороги Брест-Москва. Я допомог йому наладити супрацовництво з товариством дружби, і Арсен Ваніцький завжди з радістю приймав його за філіжанки кави. З Антоновичем відносини його не надто ладилися. Увесь час нашого гостювання в Італії вони об чимсь спрачалися. Джорджіо належав до італійських комуністів, а Антонович, як відомо, до совєтських. Мабуть, у тим і полягав конфлікт поміж ними. Усі ж італійські комуністи були інші породи, чим наші, совєтські. Джорджіо старався підтримати мене економічно у пару, як у нас розгулялася політико-економічна криза. Не стало ні горілки, ні харчу. Одночі потелефонував з Мінського мотелю. Каже, приїжджай по гостиниць, тільки на автомобілі. Я поїхав, усе думаючи, який то гостиниць, що за ним треба їхати на автомобілі. Оказалося, що то була ціла скринка к'янці, схована Джорджіо під сидінням його на автобуса. Я здивився, як же ти той привез? Джорджіо тільки усміхається. Італьяно буно контрабандисто. Що ж, дякую тобі, опитний контрабандисте, ми довго вспоминали тебе, п'ючись себрами твоєї чудовної к'янці. Одночі і я його виручив у силу моєї махчимості, і він лічив, що навіть вірмі. Річ у тим, що його непідліток син трапив у мотоциклетну аварію і зламав ногу. Італійські лікарі зрастили її, але нога оказалася коротішою за здоровою. Потрібна була нова операція, якою погодився зробити знакомитий доктор Єлізаров з Кургану. Джорджіо повез сина туди, де нікого не мав знайомого, не ведав мови і почувався дуже бездопоможно. У додаток його обрабували. Без грошей і без документів він опинувся в міліції і тоді успомнив про Мінськ і Бикова. І ось поздно ночі на моїй квартирі роздається дзвонок з далекого кургану. Полковник міліції питається, чи я є письменник Биков, про якого він недавно читав у газетах. А після питається, чи ведаю я італійця з прозвищем Бергаміні, який затриманий у кургані. Відомо ж, я найлепшим чином атестував міліції моєго малощасливого сябра, який ніяким чином нарешті виблатився свого незаздросного становища. Операцію сину зробили вдало, я за те особисто подякую доктору Єлізарову, а Стефано незабаром спритно танчив на власному весіллі. Як я вже казав, Джорджіо шмат разів навідував Білорусь і кожен раз бував у моєї квартирі на Танковій. Одночі з сім'єю, жінкою Анною і дочкою Сімоною, кілька разів привозив своїх сябров з Терні і ветерану з Паліна. Натурально, він так само запрошував мене з Іриною в Італію відпочити і покупатися у Адріатиці, де Анна мала жилье. Ми були вдячні нашому милому італійцю, але не поїхали. Не поїхали і тоді, як я отримав узнагороду від президента Італії, а так само премію Святого Валентина. Неловко було виступати в ролі бідного родича, який сподівається одно на ласку господара. Тим більше, що і господар був не з ліку багатіїв. Гостя мали, як завжди, був бідний, і мкнувся, хоча не згубить решток гонору, тоя опошнє, що він ще криху мів.
Вислухали успоміни Василя Бикова «Довга дорога додому» у авторським читанні. Протяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховаліся записи голосу Василя Владимировича Бикова різних годов. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Весною 2003 року, знаходячись у Празі, Василь Быков звернувся до усебеларускага сходу інтэлігенцыі. Запіс, які зараз прагучыць, быў зроблены 14 сакавіка 2003 году.
Калі гаварыць коротка і канкрэтна, дык варта зазначыць, што перад намі, як заўжды, паўстаюць два праклятых пытанні: хто вінаваты і што нам рабіць. Зрэшты, на першае пытанне адказ быццам бы знойдзены, і праблема такім чынам напалову знята. Засталася другая яе палова, але ў гэтай другой сабралася столькі складанасцяў, што яны ёсць болей за палову, ці не ўсе самыя праклятыя праблемы засяродзіліся ў дракоравым чэрві тая паловы. Сапраўды, рабіць што? Што не ў сэнсе пустапарожнага дыскутавання ці шызафранічнай істэрыкі пустазвонаў, не ў майстэрскай імітацыі чыннасці прафесійных дэмакратаў ці нямоглых на справу палітыкаў, а ў сэнсе практычнай прагматыкі, якая была б здольная на пэўны рацыянальны вынік, найперш вынік у галіне свабоды і незалежнасці. І тут узнікае пытанне, а ці сумяшчальныя між сабой тыя пастуляты свабода і незалежнасць? Прынята лічыць, што так. Толькі свабода, у тым ліку і свабода выбару, можа даць незалежнасць, а незалежнасць забяспечыць свабоду. Але на практыцы мы ўбачылі, што тое не зусім так, што ў той формуле явна бракуе рацыянальнага сэнсу, бо калі б ён там быў, то быў бы і вынік, а ў нас выніку нуль. Дык што ж нам рабіць? Мяняць тактыку змагання, але тактыка мае межы, і вся яна бадай вычерпаная. Мяняць кіраўніцтва, але якое на якое? Ці не здарыцца так, што на месца кепскага старога прыйдзе яшчэ горшае новае? Рэвізаваць нашу старую нацыянальную ідэю, але ў якіх кшталтах? Можа мяняцца самім, калі мець на ўвазе нашу нацыянальную эліту. Але як і куды? Намагацца змяніць менталітэт электарату, але тое ці ў нашай сіле? Калі той менталітэт не змянілі стагоддзі паднявольнага існавання, ці магчыма тое за дзясятак гадоў тыраніі? Кажуць, што калі нацыя не склалася за 100 год, дык яна ўжо не складзецца ніколі. Ну а калі мы самі ў гэтым сэнсе не надта ўдалыя, тады якое маральнае права мы маем патрабаваць зменаў ад іншых, хоць бы і ад тая субстанцыя, якую мы глыбакадумна называем электаратам? Скрозь пытанні і праблемы. А як вядома з Гегеля, найбольшая праблема ўзнікае зусім не з канфлікту правага з няправым, а менавіта з канфлікту правага з правым. Ужо зразумела, што наша шановнае грамадства не здольнае развязаць тыя заклятыя праблемы. Іх прыйдзецца развязваць ягонай эліце. Правай і левай, нацыянальнай і дэмакратычнай, радыкальнай і ліберальнай. З таго вынікае найважнейшая прадумова аб'яднання. Досвід паказаў, што мы занадта слабыя, каб дзейнічаць паасобку, каб доўга вагацца, выбіраць і перабіраць, з кожнага поводу круціць носам, тым болей самаеднічаць, цягнуць да халоднай вайны ва ўласным стане. Не можам таго дазволіць сабе, бо інакш нас хутка не стане ні правых, ні левых, ні песімістаў, ні аптымістаў, ні праведнікаў, ні вінаватых. Ужо відавочна, што свет ідзе зусім не туды, куды яго скіроўваюць нашы ўладары. Хоць бы Садам чи Лукашенко, чи Путін, свет павернув у напрамку Буша, але і в тим накірунку місце для нас сумнівне, бо ми іншія, занадто підлеглі і толерантні, з надто прикметним браком національного егоїзму. А там панування великої і могутньої сили, яка, на жаль, не завжди є правда і справедливість. Хоч у шмат таких випадках міновіто так. Але свет зменлівий, історія парадоксальна. Навіть уже Бог у ній не гарант. Що там може наша зневірена, здушена еліта і її класичний спокутуваний темний крот, тепер ефемерно званий електоратом. Горе за все те, що час безплідно минає, а наші проблеми не з місця. Ти що ж нам робити? Давайте раїть. Я вельми жадаю у тим поспіху.
Прогучав зворот Василя Быкова до усебелорусского сходу інтелігенції. Запіс зроблений 14 сквіка 2003 году у Празі.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.